Manst þú eftir gömlu kirkjunni?
Já, mjög vel.
Þú hefur fermd í henni. Var
já,
ekki?
Ég var fermd í henni.
Já.
Sko, hún var ekki rifin fyrir en eitthvað með eftir 26.
Já. Hvar stóð hún?
Hún stóð vestarlega í kirkjugarðinum.
Já. Hvernig bygging var það?
Ég get nú, kann nú ekki að lýsa því.
Nei.
Þetta var lítileg, þetta var mjög falleg timburkirkja.
Timburkirkja, já.
Já, turninn var svo fallegur,
já.
Þrep svona
já.
Upp og,
já.
Og eins á göflunum.
Já.
Það var ákvarlega hlýlega kirkja.
Já. En hefur kannski þótt of lítil þegar að...
Já, bæði var það og svo var hún fann að fúna.
Já. Og þá var nýja kirkjan reist.
Já. Og hinn rifin til aðra hún okkur.
Já, það finnst manni núna.
Já, okkur finnst það núna. Hún má standa.
Já.
En það var ekki búist við þessari fólksfækkun hérðan.
Nei.
Þegar hinn kirkjan var byggð.
Nei, það var nú það.
Hinn hefði nægt okkur.
Já, með við gert það var hún gert það.
Já.
Var eitthvað svona félagslíf eða, eða þess konar í sambandi við kirkjuna, auk messunar?
Nei,
engar
ekki minnist í þess.
Samkomur, nei, nei.
Nei, en það kom fyrir að það komu nú menn hérna og höfður samkom í kirkjunu.
Já.
Trúasamkomur.
Trúasamkomur, já.
Ég minnist þess.
Já.